Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Policija po sobotnem napadu v Novem mestu okrepila prisotnost tudi s posebnimi enotami.
V NSI in SDS vlado pozivajo k odstopu. V nasprotnem primeru naj sprejme zakonodajo, ki bo krepila varnost v državi.
Stalni diakon Matic Vidic. Delo se mora splačati, sicer prihaja do nesmisla in nasilnega načina življenja.
Ekonomsko-socialni svet ostaja brez soglasja o obveznem izplačilu božičnice zaposlenim.
Sudanske paravojaške sile prevzele nadzor nad mestom Al-Fashir, obtožbe o genocidu in humanitarna katastrofa v tej afriški Gazi.
Papež na jubileju sinodalnih ekip z vsega sveta. Naj napetosti v cerkvi ne postanejo ideološka nasprotja.
Vreme proti večeru z rahlim dežjem, jutri bo pretežno oblačno.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevna urednica Meta Potočnik, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Matej Kržišnik. Po tragediji v Novem mestu, v kateri je po napadu skupine Romov umrl 48-letni občan in oče, ki je prišel na pomoč sinu, policija z okrepljenimi silami skrbi za varnost v kraju in širšem območju. Na novomeški policijski upravi so pojasnili, da so prijeli 21-letnega osumljenca, pripadnika romske skupnosti z območja Šentjerneja, ki ga sumijo povzročitve posebno hude telesne poškodbe s posledico smrti in ga bodo danes privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku. Poleg obsodb in izrazov sožalja od najvišjih predstavnikov države je dogajanje že imelo politične posledice, saj sta odstopila ministra za pravosodje in notranje zadeve. Premier Robert Golob pa je napovedal radikalne ukrepe za reševanje romske problematike. Te naj bi predstavil jutri v Novem mestu. V opoziciji poudarjajo, da to prihaja prepozno in da bi morala prevzeti razmere za odgovornost, celotna vlada, del odgovornosti pa tudi vodstvo policije. Petra Stopar.
Premier Golob je včeraj po obisku Novega mesta dejal, da je dolžnost vseh politikov v Sloveniji, da smrtna žrtev ne bo zaman v borbi s kriminalom, v tem primeru v romskih naseljih.
To je naša zaveza in to mora biti naš skupen cilj celotnega naroda. To ne mora biti stvar samo ene občine, samo ene pokrajine. Še najmanj pa to ne more biti stvar političnih strank.
Zato je voditelje teh pozval, da enako kot župani stopijo skupaj in poiščejo pot, da bodo vsi v celotni Sloveniji tudi na Dolenjskem spet živeli v varni družbi. Župan Novega mesta Gregor Macedoni je poudaril, da se morajo zadeve korenito spremeniti. Povedal je tudi, da ima varnostna problematika svoje korenine na področju socialnih zadev in delovnopravne zakonodaje.
Ministra za delo, družino, socialne zadeve ni bilo tukaj. Pričakujem, da bo v torek povedal, zakaj te politike ne delujejo in zakaj je skorilec, ki je bil pred 11 leti star 9 let, pričakovano danes tam, ker je. Brez končane osnovne šole, brezposelen, na denarnih transferih in povzročitelj kriminalnih dejanj.
Osumljenec v tem primeru v času polnoletnosti kazenske evidence nima, je pa bil po navedbah vodje operativno-komunikacijskega centra policijske uprave Novo mesto Jožeta Piletiča kot mladoletnik evidentiran za nekatera kazniva dejanja in sicer z področja premoženske kriminalitete ter za 2 kaznivi dejanji z elementi nasilništva, pri čemer je bilo 1 spolni napad na osebo mlajšo od 15 let. V NSI po novomeški tragediji menijo, da je napočil čas za sprejetje zakonodajnega svežnja, ki so ga po besedah poslanke, sicer novomeščanke, Vide Čatonič Špelič, že večkrat vložili v državni zbor, a mu vlada ni prisluhnila.
Ko smo mi opozarjali, da se ljudje bojijo Romov in da ni varnosti, se nam je smejal. Rekel je, da smo nestrpni in da širimo sovraštvo. Ne vem, koga se je včeraj bal. Nas novomeščanov se ni bilo treba bati. Mi smo včeraj predvsem jokali. Romov se pa oni itak ne bojijo.
Kot je še dejala, je pričakovala, da se bo premier ob prihodu v Novo mesto najprej upravičil za nastale razmere, a je najprej napovedal ostre ukrepe. Sprašuje se, zakaj bi mu Dolenci zdaj verjeli. Pričakuje, da bo predlagal konkretne ukrepe.
Mi smo predlagali in ta naš zakon o spremembi zakona o kazenskem postopku je že drugič uložen, ker prvič je bil lani oktobra zavrnjen. kjer predlagamo, da bi ravno mladoletnike, ki jih zdaj ni mogoče zapreti v mladoletniški zapor, kjer bi jih prevzgojili, ker ti otroci rabijo prevzgojo.
Predsednik NSI Jernej Vrtovec pa je spomnil na pretekle primere nasilja, od napada na policiste in ribniškega župana do občana v Ljubljani, in dodal, da je ta vlada v 3,5 leta državo pripeljala v kaos.
Zato ljudje pričakujejo tudi upravičeno odstop predsednika vlade, da ne govorim pa niti o ministru za delo, Luki Mescu, ki je koordinator romske problematike, medresorsko delovno skupino vodi. Kje pa njegova odgovornost za nastalo situacijo?
Tudi poslanec SDS Zvonko Črnač je spomnil, da so podali več predlogov za reševanje romskih vprašanj in podprli predloge zakonov, ki so jih v državni zbor vložili župani s podporo več kot 30 tisoč podpisnikov pred 2 letoma. Črnač je še dejal, da je koalicija vse predloge zavrnila, obstruirala številne sklicane seje komisije za peticije in se po besedah Črnača norčevala iz predlogov. O odstopih ministrov pa meni.
To je pač kozmetičen odstop s ciljem reševanja politične kože predsednika vlade gospoda Goloba. Žalostno je, da on v tej situaciji ne premore toliko odgovornosti, da bi sam potegnil edino logično potezo, ki bi jo moral potegniti. In to je nepreklican odstop. Vendar, kot ste slišali, se to žal ne bo zgodilo.
Odgovornost ob tem po njegovem nosijo tudi vodstva policije, tožilstva in sodišča. Golob je v pogovoru za televizijo Slovenija sinoči dejal, da bi njegov odstop pomenil beg od odgovornosti. V poslanski skupini Svoboda pa menijo, da so odgovorni za nastalo situacijo policija, tožilstvo in sodstvo.
Stalni diakon in logoterapeut Matic Vidic se že več let trudi tkati odnose z Romi na Dolenjskem. Kot pravi sam, je najprej za njimi začel pobirati smeti, potem pa začel s poučevanjem verouka. Kasneje je skrbel, da so imeli prevoz v srednjo šolo in službo. Danes jim v glavnem pomaga pri iskanju službe. Kako doživlja trenutno stanje in katere ukrepe bi morala država uvesti za razvoj romskih skupnosti, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
V pogovoru za naš radio je dejal, da je prepričan, da se je nekaj moralo zgoditi.
Pri vseh teh barabijah, ki se dogajajo na dnevni ravni z ustrahovanjem, z izsiljevanjem, z grožnjami in tako naprej, enostavno več ni šlo. Ne? Že tudi meni, bo smo že tako normalno skozi klice, Matic, kaj naj naredimo, ne gre več naprej, sosedje kličejo, oni kličejo, spet o starši, ki je otrok dobil, ker je šel iz šole, pa so ga oklofotali, pa mu pobrali vse in tako naprej. Ne? Te stvari so šle predaleč. Tudi meni, nisem več kaj imel v zagovor reči, kaj ne rečem, ljubite jih, je težko. Kako? Ne gre, ko sem enkrat otrok v igri, enkrat pa moj otrok v igri, tret je pa konc.
Pokojnega Aleša Šutarja je poznal osebno, opisal ga je kot dobrega in srčnega človeka, ki je bil priljubljen in spoštovan v svojem kraju. Vidic vabi vse na jutrišnji shod, ki bo v Novem mestu ob 18. uri.
Da pokažemo podporo zakonom, ki so jih dali župani oziroma predlogom, ko pride vlada jutri, da se pokaže ta podpora, da se nekaj spremeni v duhu, ki ga je tudi sam Aleš živel, se pravi v umirjenosti, v sproščenosti, v neki spoštljivosti. No. Tako da upam, da je v to smer, je pa zagotovo, da nekaj se bo moralo zgoditi. Tudi vlada in vsa politika več tako naprej ne bo šlo, zagotovo.
Kot eno bistvenih ukrepov vidi tak sistem socialnih pomoči, ki bo podpiral delo in ne brezposelnost, ki se splača.
Vkolikor sem jaz doma in ne delam nič, dobim od 100 do 200 evrov več, kakor če bi bil zaposlen, kakor dobijo te moji sodelavci, katerim sem v redu službe, teh je bi bilo 16, in vsak od njih, če bi bil doma, bi dobil od 100 do 200 evrov več, kakor če šel delati. To zagotovo ne mora biti politika, katera kaže neke pozitivne spremembe k temu, da kaže, da je delo vrednota, da biti koristen, da je to nekaj dobrega. Kajti kaj je najhujše za človeka, je, da sem nekoristen, da ne služim ničemur, ne družbi, ne svoji družini, ničemur.
Vidic še pravi, da mu je hudo za vse tiste mlade in delovne Rome, ki bodo sedaj diskriminirani. Upa, da bo tega čim manj. Vesel je za vse tiste, ki jim bo, tako upa, roka pravice končno pokazala, da je za človeka najbolje, da je koristen. Tako pa smo priča mladoletnim ali mladostnikom, ki nimajo nobenega smisla in ta nesmiselnost ubija. Žal je tokrat ubila Aleša, še dodaja. Daljšemu pogovoru z Maticem Vidicem prisluhnite v večernem mozaiku dneva ob 18. uri.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Na Ljubljanskem onkološkem inštitutu začeli uvajati robotske operacije.
Nosečnost in alkohol, kako ozaveščene so o nevarnostih Slovenke.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na cesti Moravče iz Lake je prišlo do prometne nesreče. Promet je urejen izmenično enosmerno v Kandršah. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil, ki so namenjena v Avstrijo, sicer pa je zaradi popoldanske prometne konice povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč, a ker je čas šolskih počitnic, ne poročamo o kakšnih daljših zastojih. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi zimskih razmer prevozna zimsko opremo. Cesta Šempeter-Celje bo v Žalcu zaradi rekonstrukcije nadhoda zaprta predvidoma do 29. oktobra. Cesta Ožbolt-Spodnja Kapla pa je zaprta vsak delovnik med pol 8 zjutraj in 5 popovdne in tako bo predvidoma do konca tega leta. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Vatikanu je ta konec tedna potekal jubilej vseh, ki so bolj aktivno vključeni v sinodalno dogajanje. Papež Leon XIV. Se je z njimi srečal že v petek popoldne. V enem od odgovorov je izrazil upanje, da bodo prek krajevnih in celinskih cerkva obravnavali zelo konkretna vprašanja. Zaželel je, da bi cerkev znala povzdigniti svoj glas in s tem prispevala k spremembam v svetu. Več pa v prispevku Marijane Debevec.
Na sinodalni poti bo po papeževih besedah potrebne veliko potrpežljivosti, saj ne tečemo vsi enako hitro. Zato je treba paziti, da ne bi prihajalo do razdaljenosti med enimi in drugimi skupinami v cerkvi. Pri tem je sveti oče izpostavil pomen dobre formacije v šolah, semeniščih, programih stalnega izobraževanja, formaciji odraslih laikov, saj bo tako zaradi poznavanja procesov manj odpora in več razumevanja. Sklepno dejanje jubileja pa je bila nedeljska sveta maša, ki jo je papež Leon XIV. Daroval v baziliki svetega Petra. Ob njem sta somaševala tudi slovenska udeleženca srečanja, celjski škof Maksimilijan Matjaž in duhovnik Janko Rezar. V skupini, na ravni slovenske škofovske konference, je bila poleg njiju še sestra Marjeta Pija Cevc. Sinodalne ekipe in vse, ki pri sinodalnem procesu sodelujejo, je sveti oče povabil naj celotni cerkvi pomagajo razširiti cerkveni prostor, da bo postal bolj skupnost in bolj gostoljuben.
Questo ci aiuterà ad abitare con fiducia e con spirito nuovo.
To nam bo pomagalo, da se bomo z zaupanjem in z novim duhom soočali z napetostmi v življenju cerkve, napetosti med edinostjo in različnostjo, tradicijo in novostjo, avtoriteto in soudeležbo. Tako bomo opustili, da te napetosti Sveti Duh tako preoblikuje, da ne bodo postale ideološka nasprotja in škodljive polarizacije. Ne gre za to, da bi omejili ene na račun drugih, ampak da pustimo Duhu, da jih naredi rodovitne, da bodo usklajene in usmerjene k skupnemu razločevanju.
Duhovnik Janko Rezar pa je za naš radio svoj vtis takole strnil.
V bistvu je šlo za molitveno romarsko srečanje, kjer je bilo pa tudi nekaj programa, kjer smo si izmenjali izkušnje na sinodalni poti in tudi opazili, da je kar nekaj težav, kar nas je v bistvu potrjevalo o tem, da smo na pravi poti. Vedno znova je bil poudarek na tem, da je v bistvu sinoda najprej molitvena drža odpira na svetemu duhu in poslušanja drugega, šele potem tudi, ne vem, akcija in načrtovanje in delovanje.
V Vatikanu se medtem danes začenja jubilej za vse, ki kakorkoli delujejo v procesih izobraževanja. Pri tem povejmo, da ima cerkev po svetu 219 tisoč osnovnih in srednjih šol ter 1760 katoliških univerz.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Državljanska vojna v Sudanu dobiva nove razsežnosti. Paravojaške sile za hitro podporo so po več kot 18 mesecih obleganja prevzele popoln nadzor nad mestom Al-Fashir, ki je veljalo za zadnje večje mesto pod nadzorom sudanske vojske. Zavzetje bi lahko pomenilo velik preobrat vojne med vojsko in paravojaškimi silami. Medtem Združeni narodi svarijo pred eno najhujših humanitarnih katastrof. Mnogi menijo, da Sudan postaja afriška Gaza. Več Rok Mihevc.
Paravojaške sile naj bi nadzirale vseh pet prestolnic zveznih držav regije Darfur, kar bi lahko utrdilo njihovo nedavno vzpostavljeno vlado na območju. Analitiki opozarjajo, da bi zavzetje mesta lahko razdelilo Sudan, pri čemer bi vojska obvladovala sever, vzhod in osrednji del, sile pa Darfur in dele juga. Združeni narodi so medtem pozvali k zagotovitvi varnega prehoda za civiliste, ujete v spopadih. Teh naj bi bilo po njihovih ocenah 260 tisoč, od katerih je približno polovica otrok. Združeni narodi hkrati pozivajo k takojšnji prekinitvi ognja. Generalni sekretar Antonio Guterres je posvaril pred grozljivim stopnjevanjem konflikta, tudi sicer je raven trpljenja v Sudanu po njegovem mnenju nasploh neznosna. Skrajni čas je, da mednarodna skupnost vsem državam, ki se vmešavajo v to vojno in zagotavljajo orožje v vojni, jasno pove, naj s tem prenehajo. Vojna ni zgolj sudanski problem. Vedno več imamo zunanjega vmešavanja, ki spodkopava možnost premirja in politične rešitve. Mreža sudanskih zdravnikov je sporočila, da je bilo med zavzetjem Al-Fashirja pretekli konec tedna ubitih več 10 neoboroženih civilistov. Paravojaške sile je obtožila, da so zagrešile gnusne zločine, množične umore in zločine proti človeštvu, ter pozvala Združene narode in celotno mednarodno skupnost naj takoj in odločno ukrepajo. Sporočila je še, da je dostop do prizadetih še vedno težaven zaradi popolnega varnostnega kolapsa, ki so ga povzročile paravojaške sile. Te so po njihovih navedbah plenile tudi zdravstvene ustanove in lekarne ter pri tem uničile še preostalo ključno infrastrukturo za ohranjanje življenj. Državljanska vojna med vojsko in silami je izbruhnila aprila 2023, ko sta se strani spopadli zaradi boja za nadzor države. Doslej je zahtevala več 10 tisoč življenj, razseljenih je 13 milijonov ljudi. Združeni narodi so dogajanje v državi večkrat označili za eno najhujših humanitarnih kriz v zadnjem obdobju, ki jo spremljajo močno razseljevanje, kolaps zdravstvenega sistema, lakota in ranljivost civilistov. Močno je prizadeto tudi gospodarstvo.
Rusija in Ukrajina sta ponoči izvedli nove medsebojne napade. Ubita je bila ena oseba, več je bilo ranjenih. Kljub prizadevanjem ameriškega predsednika Donalda Trumpa za končanje konflikta, državi tako nadaljujeta z napade. Ti so v zadnjih tednih osredotočeni zlasti na energetsko infrastrukturo. Orkan Melissa, ki se nahaja pred južno obalo Jamajke v Karibskem morju, se je okrepil v najvišjo peto stopnjo. Ob tem so iz ameriškega nacionalnega centra opozorili, da bo orkan na tej otoški državi povzročil katastrofalne poplave. Zato so oblasti pozvale k evakuaciji.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Člani ekonomsko-socialnega sveta bi morali danes znova soočiti različna stališča o predlogu obvezne božičnice, ki naj bi jo do 18. decembra prejeli vsi zaposleni. Že ob vladni napovedi ukrepa so se pokazala velika razhajanja. Uskladitev je ob tesni časovnici še težja naloga. Predvidene so nekatere izjeme in možen zamik izplačila na konec marca. A delodajalci vseeno še naprej želijo, da bi bila božičnica prostovoljna ter oproščena vseh davkov in prispevkov. Vladni strani so posredovali svoje pripombe, ker niso prejeli jasnih in argumentiranih odgovorov, se izredne seje niso udeležili. Poroča Helena Križnik.
Člani ekonomsko-socialnega sveta so predlog obvezne božičnice prvič skupaj pretresali 10. oktobra. Delodajalci so takrat sejo zapustili, saj so ocenili, da je že vse odločeno in da se ni več o čem pogajati. Od takrat ni prišlo do zbližanja. Delodajalci so se sicer udeležili tako posveta s premierjem Robertom Golobom kot z Luko Mescem, ki vodi resor za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Nan so naslovili tudi dopis, v katerem so se opredelili do vladnih rešitev, a odgovorov, ki bi odpirali vrata za nadaljno razpravo, niso dočakali.
Zdaj pa, če ostajamo na tistem izhodišču, ki smo ga takrat dobili in tukaj zraven ni vključeno nobena naša pripomba, nobena naša sugestija.
Je povedal izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenšček, ki predseduje ekonomsko-socialnemu svetu. Vlada preveč hiti, je prepričan.
En teden bi prinesel dodatno vsebino v ta naš dialog.
Morda bi lahko zbližali stališča do prihodnje redne seje, ki bo 7. novembra, je menil Gorenšček.
Verjamem, da znamo se približati tudi nekim našim izhodiščem in stališčem, če pa volje na vladni strani ni, potem je pa tudi ta korak nesmiselen.
Tudi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Blaž Cvar, podlage za nadaljevanje dialoga o božičnici danes ni videl. Ponovil je.
Mi ostajamo na stališču, da je možno božičnico spodbujati, torej promovirati in izplačevati na neobvezen način. Jo priporočamo pravzaprav vsem delodajalcem, da izplačamo, ne pa ne bo obdavčena in oprispevčena. Na tak način bi letos lahko prišli do dosti višjega odstotka gospodarskih subjektov, ki bi to božičnico izplačala na prisiljen način, kot vidimo, ne, to je na nek način priznala tudi vlada, ne, ko bo pomagala občinskim javnim zavodom, pač to ne gre.
O takšnih zadevah se je treba pogovarjati resno, s primernimi podlagami in ne v naglici, je bil odločen Cvar. Predstavnike delojemalcev tesna časovnica ne skrbi toliko. Menijo, da je dovolj časa, da se ukrep oblikuje tako, da bo pošten do zaposlenih.
Seveda mora biti to nova pravica, obvezna pravica, da tukaj ni nekih izjem, kar se tiče višine, da se izplača vsem v enaki višini in da se upošteva princip, kakršen velja pri regresu za letni dopust, kar se tiče eventualno možnega odloga, kar se tiče načina izplačila, kar se tiče tega, da je odlog se možno dogovoriti, da se lahko odloži pod pogojem, da je to določeno v kolektivni pogodbi dejavnosti in podobno.
Je po zadnjem srečanju s pristojnim ministrom sporočil predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek. Sam je pričakoval, da bo že takrat slišal, kaj o njihovih rešitvah meni vladna stran, a se to ni zgodilo.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Robotika napreduje na vseh ravneh, nepogrešljiva postaja tudi v medicini. V kirurgiji omogoča izjemno natančnost izvedbe posega in boljši nadzor nad njim. Obenem prinaša hitrejše in boljše okrevanje ter posledično manj obremenitve za kader zdravstvene nege. V Ljubljanskem kliničnem centru letno opravijo približno 400 robotskih operacij. Uvajajo jih tudi na Ljubljanskem onkološkem inštitutu. Tudi o tem Helena Križnik.
Letošnji 23. september za Ljubljanski onkološki inštitut predstavlja pomemben mejnik. Ta dan so v osrednji ustanovi za obravnavo bolnikov z rakom pri nas opravili prvo robotsko asistirano operacijo. Bolniku z rakom prostate so uspešno odstranili ta organ. Poseg je bil dobro pripravljen in organiziran, so ocenili.
Že od začetka moram pohvaliti celotno ekipo, saj smo delovali zelo usklajeno že pri prvem posegu. Pohvaliti moram tako asistenta, kot inštrumentarke, kot anestezijologe. Tekom celotnega posega smo se počutili varno, bolnik je izgubil zelo malo krvi. Po odpustu, drugi dan je bil odpuščen, je bil brez bolečin in mobilen. Ko pa smo mu odstrnili kateter, je bil kontinenten. To je bolniku zelo veliko pomenilo.
Je na nedavni novinarski konferenci sporočil urolog Miha Pukl. Sledilo je že več robotsko asistiranih odstranitev tumorjev prostate ledvic in nadledvičnice. Uvedba robotske kirurgije ni projekt, ki bi ga bilo mogoče izpeljati prek noči, je opozoril predstojnik sektorja operativnih dejavnosti Gašper Pilk. Postopek je bil zahteven in večplasten.
Začeli smo s temeljitim načrtovanjem, vključno z logističnimi in organizacijskimi prilagoditvami. Seveda je bil eden od ključnih delov intenzivno izobraževanje naših ekip. Naši kirurgi so opravili vrsto izobraževanj v tujini, se udeležili mednarodnih delavnic, simulacij in treningov z mentorji v centrih, kjer robotsko kirurgijo izvajajo že vrsto let. Pomembno vlogo so imele tudi inštrumentarke, prav tako je bilo potrebno posebno izobraževanje anesteziološke ekipe, prilagoditi pa smo morali tudi naš operacijski blok.
Prihodnje bodo na Ljubljanskem onkološkem inštitutu, tako PILK, uporabo te tehnologije razširili še na ostale kirurške dejavnosti.
Med drugim pri zdravljenju raka dojk, ščitnice in pa pri najzahtevnejših posegih, kjer rak zajema več organov hkrati.
V teku so prav tako dejavnosti za vključevanje v mednarodne raziskovalne mreže, kjer bodo lahko prispevali svoje izkušnje in hkrati črpali znanje iz najboljših praks drugod po svetu.
Robotska kirurgija je danes realnost v najnaprednejših svetovnih medicinskih centrih, zato sem zadovoljna, da to napredno metodologijo kirurškega zdravljenja nudimo tudi na našem inštitutu. Ker je Onkološki inštitut terciarni center, imamo namreč odgovornost slediti razvoju stroke, uvajati najsodobnejše rešitve in pa metode, ki dokazujejo izboljšene izide zdravljenja. S to investicijo ne vlagamo le v najsodobnejšo tehnologijo, ampak tudi v znanje naših strokovnjakov, bolnikom pa zagotavljamo najboljše možnosti onkološke obravnave v Sloveniji.
Je bila ponosna strokovna direktorica Janja Ocvirk.
Večina Slovenk se zaveda, da v nosečnosti ni varne količine alkohola, je pokazala raziskava Slovenskega združenja za kronične nenalezljive bolezni. Dve tretjini anketiranih tudi meni, da bi morale ženske abstinenco začeti že pred zanositvijo. Več Marta Jerebič.
Anketa je po besedah predsednika združenja Franca Zalarja pokazala, da se ženske zmerno oziroma redko izpostavljajo alkoholu.
Še vedno pa seveda to ne velja za vse. Še vedno imamo to skupino žensk, ki včasih tudi preveč pogledajo v kozarec. In nažalost tudi takih, ki so v nosečnosti, pred nosečnosti ali kodujijo.
Opravili so tudi raziskavo med zdravstvenimi delavci, ki je pokazala, da čeprav večina svetuje abstinenco, rezultati kažejo, da je v tveganjih povezanih z alkoholom pogovor v praksi pogosto redek. 74% zdravstvenih delavcev svetuje nosečnicam, naj alkohola med nosečnostjo sploh ne uporabljajo. 5% svetuje izogibanje predvsem v prvem trimesečju, 14% pa ne daje posebnih nasvetov. Da alkohol negativno vpliva na razvoj ploda, še posebej na razvoj možganov, nosečnice opozorile 65% zdravstvenih delavcev. Po mnenju združenja ti podatki kažejo na nujno potrebo po razvoju enotnih strokovnih smernic. V okviru projekta so analizirali tudi vpliv oglaševanja alkoholnih pijač v Sloveniji. Med drugim ugotavljajo, da v digitalnem prostoru vplivnice pogosto alkohol prikazujejo kot del vsakdanjih družabnih trenutkov, kar ustvarja občutek glamurja in normalizacije pitja. Na novinarski konferenci je predsednica Mladinske zveze brez izgovora Manca Kozlovič predstavila tudi zadnjo raziskavo dostopa mladoletnikov do alkohola in tobaka, ki jo zveza izvaja od leta 2012 z metodo skritih nakupov.
V letošnjem letu so podatki, ki smo izbrali v prvem delu leta, pokazali, da so alkoholni izdelki dostopni v 51,8% v Sloveniji. Lani je bil ta podatek nekoliko višji, na 64%.
Do tobačnih izdelkov mladoletniki težje dostopajo, vsako leto za 5-10% manj. V letošnji raziskavi so mladoletniki do njih prišli v 38% primerov.
Naslednja tekma moško karavano čaka 16. novembra slalomom v Leviju na Finskem. Naslednja vele slaloma bosta pa na drugi strani Atlantika 28. novembra v Copper Mountainu in 7. decembra v Beaver Creeku v Združenih državah Amerike. Včeraj se je odvilo tudi sklepno dejanje velike poletne nagrade smučarjev skakalcev. Naša mešana ekipa v postavi Nika Vodan, Anžela Nišek, Nika Prevc in Domen Prevc je v Klingentalu osvojila drugo mesto. Zaostali so le za Japonsko, ta je slavila 6,9 točke naskoka, z velikim zaostankom je bila tretja Norveška. Zimska sezona se bo z uvodno tekmo svetovnega pokala začela 21. novembra v Lillehammerju na Norveškem. Judoista Nika Tomc in Nace Herković sta v svojih kategorijah na tekmi serije European Open v Sarajevu, ki šteje tudi za svetovni pokal in mednarodno judoistično lestvico, osvojila zlati kolajni. Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 14. kroga v gosteh po kazenskih strelih sinoči premagali celovški Kac 4-3. Košarkarji Krke pa so v četrtem krogu Lige ABA izgubili proti Dubaju z 79-83. Britanec Lando Norris je včeraj postal zmagovalec 20. dirke sezone svetovnega prvenstva v Formuli 1. V Mehiki je z 10. zmago prevzel vodstvo v seštevku sezone, trenutno vodstvo. Alex Marquez pa zmagal na veliki nagradi Malezije 20. dirki sezone svetovnega prvenstva MotoGP v motociklizmu.
Ljubezni se razda. Romari upanja.
Je naslov 31. gala koncerta Radija Ognjišče,
ki bo 30. novembra ob 15. in 19.
Vstopnice lahko kupite v Cankarjevem domu, na Petrolu in na mojekarte.si.
Dobrodošli 30. novembra na gala koncertu Radija Ognjišče.
Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pihal bo jugozahodnik. Proti večeru in ponoči se bo od severa prehodno spet pooblačilo. Ob tem bo ponekod občasno rahlo deževalo, lahko tudi zagrmi. Do jutra se bo postopno zjasnilo, po nekaterih nižinah in kotlinah bo megleno. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan bo od severa naraščala koprenasta oblačnost. Proti večeru se bo na Primorskem nekoliko pooblačilo. Ponekod bo še pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do -3, ob morju okoli 6. Najvišje dnevne pa za nekaj stopinj višje od današnjih. Od 13 do 18, v alpskih dolinah okoli 11 stopinj Celzija. V sredo se bo na zahodu pooblačilo, občasno bo rahlo deževalo. Proti vzhodu bo ostalo sončno in suho vreme. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa se bo nekoliko okrepil jugozahodnik. V četrtek bo po večini oblačno. Padavine na zahodu se bodo še nekoliko okrepile in se širile proti notranjosti. Na vzhodu bo ostalo večinoma suho. Še bo vetrovno in toplo. Tu so še podatki za vreme po Sloveniji ob 15. Koper in Nova Gorica 15 stopinj Celzija. Kočevje, Novo mesto, Metlika, Tolmin in Trbovlje 12. Ljubljana, Murska Sobota, Postojna, Kranj in Velenje 11. Maribor 10, Slovenj Gradec pa 9 stopinj Celzija.
Dragi poslušalci, 3 dni božične 9-dnevnice lahko preživimo skupaj na Dunaju in v Bratislavi.
Od 19. do 21. decembra vas Radio Ognjišče vabi na adventno romanje.
Skupaj se bomo sprehodili po adventnem sejmu, tako na Dunaju kot v Bratislavi, in nadgradili praznično vzdušje sveto mašo.
Prijave in informacije na radio.ognjisce.si in na agenciji Palma 051-380-838.
Do zastojev prihaja na Dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani, zamude je do 10 minut, na ljubljanski severni obvoznici in pa na začetku Štajerske avtoceste od razcepa za Dobrova proti Domžalam. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici v obe smeri. Na cesti Moravče iz Lake v Kandršah je promet zaradi nesreče urejen izmenično enosmerno. Poslušali ste Utrip dneva, danes je bila dnevna urednica Meta Potočnik, z vami sva bila tudi napovedovalec Matjaž Marljak in tehnik Matej Kržišnik. Romske skupnosti potrebujejo pomoč pri vključevanju v družbo, kajti same sebe več ne zmorejo urejati in obvladovati nasilja mlajših pripadnikov, pravi stalni diakon in logoterapeut Matic Vidic, ki življenje Romov pozna dokaj od blizu. V pogovoru z njim boste slišali, kaj bi bile učinkovite in dolgoročne rešitve, ki bi povrnile občutek varnosti v tem delu države. Prisluhnite mozaiku dneva ob 18. Zdaj pa je ura 15 in 35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.